Қазанда Бәшир Рәмиев ісімдегі айти парыпта Россия ислам дүниесі стратегия қораш түркімінің еллі ұтырышызды. Онда Россия Федерациясы хүкімет рейс орынбасары Марат Хаснуллин, Татарстан рейсі, Россия ислам дүниесі стратегия қораш түркімі рейсі Рүстәм Миңнеханов, Малайзия премьер-министрі Әнвәр Ибраһим, ислам хызметтәшлігі ұйышмасы генерал секретар орынбасары Дека Мұхаммәд Сәләх, Россия президентінің Идел бойы федерал округындағы тулы вәкәрәтлі вәкілі Игорь Комаров башқа рәсми заттар қатнашты. Утырышны Татарстан рейсі Рүстәм Миңнеханов ашты. Ул қунақларыны сәлемләді. Шет елдердегі һәм Россиядегі хызмәттәшләренә түркімдегі хызмәттәшлікні үстерүгә керткән өлешләре өчен рәхмәт белдерді. Россия хөкүмәт рәйс орынбасары Марат Хыстуллин Россия президенты Владимир Путинның мөрәҗәгатен укыды. Ғасырлар дәвамында біздің күп милләтлі илебез ислам дөньясы дәүләтләре белән киң бағаланышлар өчен ашық иде. Хәзер қатлаулы халықара вазиятка карамастан біз икътисади, фәнни, мәгариф, гуманитар, төбәк-ара бағаланышларына уңышлы һәм эзлекле рәвештә киңәйтүне дәвам итәбез. Татарстан Россия Федерациясының мондый нәтиҗәле һәм конструктив мөнәсәбәтләрне актив куручы төбәкләренең берсе диелгән мөрәҗәгать текстында. Марат Хыстуллин билеп Кенше, Россия ислам дөньясы стратегия караш төркеме Россиянең мусламан илләре белән хезмәттәшлеген ныгытуга зур өлеш кертә. Малайзия премьер-министры Әнвәр Ибраһим төркем утырышына катнашу мөмкинлеге өчен рәхмәт әйтте. Утырышта күтәрелгән мәсьәләләрнең актуальлеген билеп үтте. Яшьләр сәясәте темасы бик мөһим. Без яшьләрне Россия ислам дөньясы стратегия караш төркеме эшенә җәлеп итүне хуплыйбыз. Безгә аларның тәкъдимләре һәм инициативалары кызык. Диде Әнвәр Ибраһим. Татарстан рәйсе Рөстәм Миңнеханов беренчеләр хәрәкәте Гомумроссия иҗтимагый дәүләт балалар һәм яшьләр хәрәкәте идарәсе рәйсе Артур Орлов һәм яшьләр эшләре буенча федераль агентлык җитәкчесе Григорий Гуров белән очрашты. Шарада катнашучылар төбәк дәрәҗәсендә яшьләр сәясәте, беренчеләр хәрәкәте катнашындагы чараларны гамәлгә ашыру мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Рөстәм Миңнеханов билеп үткәнчә, Татарстан яшьләр һәм балалар үлкән проектын гамәлгә ашыруга актив кушылды. Татарстан рәисе беренчеләр хәрәкәте һәм яшьләр оешмалары вәкилләрен августта Казанда узачак глобаль яшьләр саммитына чакырды. Татарстанга Төркмән халкының милли лидеры, Төркмәнстан халык мәслихәте рәисе Гурбангулы Бердимөхәммәдов килде. Казан халыкара аэропортында аны Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов каршылады. Гурбангулы Бердимөхәммәдов Россия ислам дөньясы форумы чараларында катнаша. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Үзбәкстан Республикасы премьер-министры урынбасары Джамшит Хаджаев җитәкчелегендәге делегация белән очрашты. Ул кунакларга Россия ислам дөньясы форумында катнашулары өчен рәхмәт белдерде. Рөстәм Миңнеханов күптән түгел Ташкентта Иннапром 2025 күргәзмәсенең яхшы дәрәҗәдә оештырылуын билеп үтте. Очрашуда Үзбәкстанның кайбер шәһәрләрендә индустрия инфраструктурасын үстерү мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Без Азербайджан Татарстан Республикасының стратегик партнерларының берсе. Хезмәттәшләребезгә без зур игътибар бирәбез. Бу хакта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Азербайджан премьер-министры урынбасары, Россия-Азербайджан милләтара комиссиясе рәисе Шахин Абдулла улы Мустафаев белән очрашуда белдерде. Очрашуда Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хыстуллин катнашты. Рөстәм Миңнеханов билеп үткәнчә, Азербайджан форумга вәкиллекле делегация җибәрде. Ул шулай ук Азербайджан президенты Илхам Алиевка сәламләү сүзләрен җиткерүен сорады. Без хәзерге Азербайджанда барган процессларны, икътисади үсешнең барышын күрәбез, сезнең тәҗрибәне үзләштерәбез, диде очрашуда Рөстәм Миңнеханов. Игенчеләр язгы чәчүне тиз арада һәм сыйфатлы итеп башкарып чыгу өчен бу көннәрдә бар тырышлыкларын куеп эшлиләр. Республикада 1,760,000 гектарда чәчү планлаштырылган, шуның 1,256,000 гектары чәчелгән. Бу барлык мәйданның 71%-ы, Кайбыш районында 93%, Тәтештә 92%, Спасск һәм Апас районнарында 91% мәйданда эш башкарылган. Кырышлары Алексеевский, Буа, Шүпрәле, Яшел Үзән, Чистай райондарында да кызу темплар белән дәвам итә. Бірдем Россия партиясының генераль советы секретары Владимир Якушев, Россия мәғариф министры Сергей Красов, төбәкләр вәкилләре мәғариф учреждениеләрен төзү һәм капиталь ремонтлауның барышы турында фикер алышты. Быйыл Бірдем Россия партиясы һәм Россия мәғариф министрлыгы гамәлгә ашыра торган программага 1277 мәктәп, 142 балалар бакчасы, 132 көллият кертелгән. Татарстан Совет рәисе, Бердәм Россиянең Татарстан төбәк бүлеге секретары Фәрит Мөхәммәшин, шулай ук төзелеш, мәгариф һәм фән министрлыклары вәкилләре киңәшмәдә видео элемтә аша катнашты. Фәрит Мөхәммәшин республика төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык, мәгариф һәм фән министрлыкларына проект-смета документациясын вакытында әзерләгәннәре, яңа объектларны районнардагы җирлеккә бәйләгәннәре, финанслау мәсьәләсендә актив катнашулары өчен рәхмәт белдерде. Төбәк хакимиятләренең әлеге мәсьәләләргә җитди мөнәсәбәтен билгеләп итте. Ата-аналарны мәктәпләр, балалар бакчалары төзелешен һәм ремонтын контрольдә тотуга активрак җәлеп итәргә өндәде. Хәзерге вакытта Казанда һәм Чаллыда 1224 урынлы ике зур мәктәп төзелә. Республика транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Ханифов Татарстан хөкүмәте йортында узган брифингта билгеләп иткәнчә, 2020 елда республика юлларын сөртләндерүгә 240 миллиард сум, ә 2024 елда 200 миллиард сумнан артык акча бирелгән иде. Бу акчага М-12 югары тизлекле автомобиль юлы, Түбән Кама һәм Шалланы әйләнеп уза торган юл, Алексеевский Әлмәт төрөле юлы кебек зур объектлар салынды. Быел Лаеш районының Сакуры авылын әйләнеп уза торган юлны төзү, М-12 трассасының дәвамы булган Казан-Екатеринбург транспорт коридоры булдыруны төгәлләү эшләре башкарыла. Республикада юлларны төзекләндерүдә быелгы эшләр башланды. Быел муниципалитетларның урам юл шелтәрләрен ремонтлауга төп игътибар бирелә. Бу эшләргә республика өчен рекордлы сумма 30 миллиард сум акча каралган. Нашар хәлдәге юллар, урамнарның барысында диярлек ремонтлап, норматив хәлгә китерәләр. Быел юлларны вакташ, комкон ашмасыннан торган өстек белән каплау программасы тормышка ашырыла башлый. Аңа 1 миллиард сум акча бүленгән. Һава торышы турында.
Иртәгә 17 май шимбә көнне аязучан болытлы һава, төнлә явым-төшемсез, көндез бераз яңгыр. Җил көнбатыштан төньякка үзгәрүчән, тизлеге секундына 4-9 метр урыны белән 13 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 6 градустан 11 градуска кадәр җылы, көндез 19 градустан 24 градуска кадәр. Атмосфера басымы 755 миллиметр.